Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ons het 'n baie lekker tema wat ons hierdie week bespreek en om saam met my daaroor te praat hier in die ateljee is Connie Mulder, hoof van Navorsing, die Solidariteit Navorsingsinstituut, laat ek die regte titel gee. Connie, dit is Wêreldbevolkingsdag Vrydag. En daar word baie gepraat oor bevolkings veranderinge in die wêreld. Ons hoor nog steeds van in sommige lande bevolkingsontploffings, ons hoor gereeld nuwe de getalle oor hoe die wêreldbevolking nog groei, maar dan hoor ons dat Elon Musk sê hier kom 'n krisis, die wêreld gaan ontvolk en mense moet kinders kry. En dis waaroor ons 'n bietjie vandag wil gesels. Jy weet, hierdie bevolkingsverskywings wat in die wêreld plaasvind en ek dink dit is dalk die meer fascinerende deel van dit alles, hoe sommige lande steeds nog heeltemal korrekte bevolkingsontploffing beleef, maar hoe ons reeds begin sien in sommige ander lande, ek dink nou maar aan Suid-Korea en so aan, ons sal 'n bietjie daaroor gesels. Reeds 'n bevolkingsinploffing, jy weet. Wat is breedweg die tendense met die wêreldbevolking tans?
Ja, so prof Flip Smit het altyd gesê demografie is die toekoms wat reeds gebeur het omdat mense 70, 80 jaar oud word hopelik, meeste van hulle. En wat ons dan sien is jy kan eintlik klaar sien waartoe die wêreld gaan want daar is ons klaar kinders gebore in hierdie wêrelddele. Is Elon Musk is nie verkeerd nie wanneer jy oor die weste praat nie. Implicerende, daar is 'n enorme ontvolking in die traditioneel ontwikkelde wêreld, maar terselfdertyd is daar 'n bevolkingsontploffing in die ontwikkelende wêreld. En dis hierdie twee kragte wat saamspan en ons sien dit eintlik net uitspeel in 'n baie eenvoudige ding dag tot dag en dis die immigrantekrisis in Europa. Is jy het Europa se deel van die wêreldbevolking wat dramaties gaan daal. Asië is fascinerend genoeg wat min of meer dieselfde bly volgens projeksies. Die Chinese en die Indiërs is 'n geweldig hoeveelheid mense, maar hulle handhaaf min of meer hulle bevolking. En dan het jy Afrika wat van so 1 miljard omtrent 4 miljard mense uit die 10 miljard wat hulle projekteer teen 2100 gaan wees. So dit sê vir jou die tradisionele Europeërs gaan dramaties minder word. Dis klaar 'n werklikheid. Hulle vrugbaarheidskoers het net in die hek geduik. Maar terselfdertyd het Afrika se toenemend bly styg en met moderne mediese wetenskap as ook 'n bietjie meer ekonomie en so voort leef daai mense langer. Nou die implikasie van dit is as jy in die westerse land staan, jy gaan bitter binnekort intendel klaar. Sit jy met arbeidstekorte, jy het nie genoeg mense in jou land fisies nie en jy sit met lande aan die ander kant van jou grense wat te veel mense het. En dan sien ons daai proses wat sê maar kom ons kry die mense om net hier te werk, maar dit werk nooit so nie.
Ja, ja, want waarmee jy sit is, jy sit met in Afrika byvoorbeeld met lande wat nou 'n baie hoë bevolkings aanwas het, veral in Sentraal-Afrika. Ek dink iemand het gesê, Senegal is iets soos 50% van die bevolking is kinders. Dis jonger as sê maar 18 of jonger as 16 of so iets. Dis eintlik verstommend. Maar daai lande, ons weet, daai jong mense, soos wat hulle groot word, daar gaan nie vir hulle werk wees nie. Daar is nie al groei daai ekonomieë in Afrika ook al hoe goed. Aan die ander kant sit jy in, soos jy sê, die hele ontwikkelde wêreld met reuse bevolking, met reuse arbeidstekorte. Daar is eintlik nie van Japan af Suid-Korea, die hele Europa, Amerika, jy kan ry as jy deur die VSA ry, is dit eintlik verstommend hoe daar byna by elke onderneming werk geadverteer word, verstaan? En dit is werkersklasposte, nee, dit is skoonmakers en mense wat in restaurante werk en daai soort van poste wat beskikbaar is. Nou lyk dit of dit die politiek van die tyd besig is om te raak. Nou, mense kry die gevoel is dat hierdie hele debat oor die immigrasie debat in Amerika, dit wat Trump nou doen, die massa deportasies, die al die soort van dinge, maar ook in Europa waar immigrasie eintlik die belangrikste politieke kwessie tans is, dat dit die groot debat van ons tyd raak, maar dat daar nie regtig antwoorde, demografiese antwoorde daarop is nie, né?
Ja, so die ding is net vir konteks om net ons bevolking te handhaaf, moet jy omtrent 'n vrugbaarheidskoers van so 2.1 kinders per vrou. Ja. Net wens ongelukke gebeur ensovoorts. In die hele Europa is daar nie een land bo 1.5 nie. So hulle almal is onder dit. En die ons is nie seker hoe die samestelling van daai 1.5 kinders per vrou is nie. As 'n voorbeeld in Engeland is die gewildste seun naam laas jaar was dit Mohammed gewees. En die laaste 10 jaar is Mohammed 2 of 3 die hele tyd. So dit sal voorstel dat die emigrante wat daar is, tweede of derde generasie nou al meer kinders kry as die plaaslike Britte, en dit gebeur in die hele Europa eintlik maar, wat jy dit sien plaasvind. So jy sit met 'n Europeërs wat ophou kinders, dood eenvoudig. Terselfdertyd het, ek dink 60% van Afrika is onder 15. So jy sit met 'n geweldige groep mense, wat in 'n werkersklas of amper in werksouderdom inbeweeg, hier van 15 na 40 toe. En daai mense moet ergens werk. As hulle nie ergens werk nie, dan het jy amper altyd, waar ook al jy werkloos 'n jong man sit, het jy geweld. Ja. So dit is 'n ryp teelaarde vir burgeroorloë, ander tipe staatsgrepe ensovoorts is, wanneer jy daai jong mans van werkende ouderdom het wat niks het om te doen nie.
Dit sien die terreur in Afrika lande. Hulle sê dit is absoluut die lande soos Mali en Burkina Faso. Dis omdat daar soveel jong mans is, ons almal by die terreurgroepe betrokke.
Maar presies dit. Wat ek verstaan dit ook, as jy 'n jong man is, jy wil graag 'n gesin hê, maar daar's geen werk nie. So jou enigste pad uit is jy moet 'n druglord of 'n warlord of iets in daai lyn word. En dit sê wat Europa beleef is, hulle is aan die een kant in die ekonomiese knyptang, wat en ekonomiese magte is ongelukkig baie sterker as meeste politieke magte in die wêreld, is my ervaring. Daar is 'n ekonomie wat hulle graag wil laat groei, maar as jou ekonomie 2% groei en jou bevolking 1%, dan raak die mense op, is wat in Europa gebeur het, of jou bevolking gaan agteruit. So hulle sit met ekonomiese drukkrag wat sê ons kort arbeid, ons kort dringend arbeid. Terselfdertyd sit hulle met die werklikheid dat hulle het ophou kinders hê. Europeërs het gesekulariseer. Hulle het net Christendom gelos, hulle het gesinswaardes gelos en nou beteken dit kinders word in baie van die weste baie negatief beskou. Wat eintlik vreemd is dat jy 'n bevolking het wat een nie kinders het in publieke spasies nie, twee geïrriteerd is met kinders in publieke spasies afgaan. Wat maak jou kind op 'n vlug? Hoekom is hulle hier? Hulle plan net, hulle steur net.
En daai honde en katte.
Eerder honde en katte, letterlik. As Walmart het baie van sy kinderafdelings gaan vervang met troeteldier afdelings, wat dit verkoop beter. So hond en kat is makliker, is 'n korter verbintenis, is nou 10, 20 jaar op die meeste. En daai siening veroorsaak nou jy skielik nie meer mense van werk en ouderdom nie. Maar terselfdertyd vir Europa spesifiek het jy 'n politieke stelsel nagejaag wat geweldig baie daarop staat, maar daar meer mense is wat werk as die wat aftree.
Ja.
Want jy moet voordele betaal en die staat moet verskaf. En jy het dit nie meer nie. En hierdie krisis lei dan na die maklike oplossing wat hulle gryp en wat sê, maar kom ons kry net arbeid van elders af in. Mense wat werk, hier is 'n groot groep mense van werkende ouderdom wat graag wil werk. Maar daar's een probleem. En dit is wat hulle nou begin besef, en ons sien so 'n bietjie dit uitspeel in die politiek. 'n mens bring nie net sy werk nie, hy bring homself. Die hele mens kom, en dit impliseer nou daag jou emigrant van Afrika af op, en dan begin hulle aandrang op die wêreld maak of die land maak soos wat hulle wil hê. Wat deeltemal hulle reg is, het hulle dan nou in 'n land gekry, hulle mag dit sekerlik doen as jy dit daar wil hê, dan kan hulle nou aanvoer, maar ek soek hierdie, ek soek hierdie, ek soek hierdie. En dit is die groot kwessie wat hulle tref, is die arbeid kom, maar saam met dit kom die mense, en dan kom die politieke druk, wat sê, maar nou begin die emigrante skielik, hulle tweede geslag, derde geslag, is nou burgers. En nou sê hulle, maar hierdie land moet anders lyk. Hy lyk nie soos wat ek wil hy moet lyk nie. En dan beleef jy, wat Europa tans beleef, hierdie vervreemding van die plaaslike bevolking, wat nie verstaan wat gaan aan nie. Hier is nie meer die Nederland of die Engeland, wat hulle al ken nie, hulle onthou hom nie. Maar terselfdertyd is hulle amper magteloos teen die ekonomiese magte wat net boor hulle hardloop met hierdie. En nou probeer hulle desperaat met politiek 'n oplossing kry vir 'n demografiese probleem. En dit gaan dit nie werk nie.
Ja, en dan kry jy in 'n land soos Frankryk byvoorbeeld, waar hulle wil voortdurend weier om die aftreeouderdom te verhoog. Want daar is hierdie wêreld geskep na die Tweede Wêreldoorlog in Europa almal wat streef na hierdie ongelooflike aftrede.
Ja.
Met ander woorde, jy tree af en dan begin die lewe eintlik met oorseese vakansies en die goeie lewe na aftrede. En as jy met Europeërs praat, is dit vreeslik sterk in hulle bewussyn. Maar nou is die probleem ook dat die lewensverwagting is net so hoog. En jy moet in die hele Europa is dit tussen 80 en 85, 86 in baie lande. En dit beteken dat as hierdie tendens voortduur, gaan jy in sommige Europese lande sit met die helfte van die bevolking wat afgetree is oor 'n paar jaar, wat onmoontlik is. Nou, en daar's dit kan nie en dit is hoekom hulle die ekonomie moet laat groei, want die ekonomie moet groei om te betaal vir die mense se aftrede. En dit bring jou dan weer terug by die politieke by die politieke krisis nou. So jy kan nou die politieke reaksie hê en daarmee stem ek saam. Jy weet in Nederland is die eerste moskee in die 1950s gebou. Nou is daar 600 moskees vandag. In Nederland daar gaan meer mense in 'n week besoek 'n moskee as wat 'n Christen protestantse kerk besoek. Dis die werklikheid. Ek verstaan die vervreemding van Nederlanders wat sê maar kyk hoe verander ons samelewing om ons. Maar aan die ander kant wil hulle die voordele hê van 'n goeie aftrede wat veronderstel dat iemand moet hulle versorg, iemand moet in die hospitale werk, iemand moet die ekonomie laat loop sodat daar die geld is om daai pensioene te betaal sodat jy 'n lekker aftrede te kan hê. Dis eintlik 'n soort catch 22 situasie in die weste, né?
Solank as wat jy volstrek weier om die gesin as boublok te aanvaar, dan is dit dan gaan dit nooit werk nie. En dit is presies wat gebeur het. As jy na die individu toe beweeg, dan maak kinders nie baie sin nie. Dit is hard, maar dit te doen het nie. Hoekom sal jy jou eie aftrede inperk deur geld te spandeer op 'n kind wat nie noodwendig gaan help met jou aftrede. Nou, dis 'n baie siniese sekulêre wyse van dit sien, maar dis die standaard ding. En nou sit jy met presies daai krisis. Ons is nou 65, ek wil nou nie meer werk nie. Ek is klaar. Maar daar's niemand aan wie ek my besigheid kan oorhandig nie of niemand wat my pos kan inkom wat Nederlands is nie. En nou kry ons 'n immigrant in. En hulle doen die werk en daar's wel ekonomiese groei en vooruitgang sodat ek kan aftree, maar uiteindelik verander die land onder my. En dit kom by die kernprobleem van die Weste. Dis waar meneer Musk heeltemal korrek is. Selfs Suid-Korea in die ontwikkelde wêreld is dat jy een die oomblik toe vrouens in die arbeidsmark ingaan teen groot hoeveelhede. Toe raak dit regtig moeilik om nog kinders ook saam met dit te hê. En dit is 'n ervaring wat ons gesien het is kinders is baie werk. Dit is regtig baie werk. Dit is baie vervullend, maar dit is baie werk. En as jy nou 8 ure 'n dag moet werk en dan daarna nog kinders ook moet doen, dan het jy net nie energie vir 3 of 4 meer nie. Jy kan dalk 1 of 2 doen. As jy so voel. So dis die een deel wat gebeur het, is ons het die gesin gaan opbreek in 2 werkende individue, eerder as 'n broodwinner en dis meer. En dit het 'n wesentlike impak op die Weste se demografie gehad. Die tweede een is sekularisering, wat sê, die oomblik wat jy Christenskap los, as a bewoon die aarde en bewerk het en wees vrugbaar, dan raak die vraag terecht, nou moet jy ekonomies dink oor kinders. En enig een van ons wat kinders het weet, dis nie 'n som wat jy wen, met rand en cent nie, op geen punt nie. Dit is 'n geweldige dier, finansiële oefening, ongelooflik vervullend aan die ander kant, maar kinders maak nie finansieel sin nie. Hulle doen net nie. En as jy Christenskap wegvat en daai deel wegvat, dan kyk jy finansieel daarna. So die oplossing vir die Weste lê eintlik, dit klink klisjé, maar jy moet dit baie makliker maak vir 'n gesin om weer 'n gesin te wees. Bedoelende is, jy moet dit maklik maak vir vrouens om kinders te hê, om na die kinders te kan kyk vir al die eerste 2 jaar. Dit behels groter swangerskap pensioene as jy agwel kraamverlof ensovoorts. Maar terselfdertyd moet jy jou arbeidsmark, jy gaan maar bietjie met 'n bullet byt en sê, jong, hoe kry ons dit reg dat 'n vrou kan deelneem aan die arbeidsmark, maar as sy kinders het, dat sy nog steeds kan werk as sy wil, maar dat sy ook nie hoef te werk as sy nie wil nie, dat ons amper moederskapssalaris betaal ensovoorts. En tot dusver is die ekonomiese werklikheid, daar is nie aptyd vir dit nie, hulle wil graag aftrede betaal, maar hulle wil nie kraamverlof betaal nie. En dan is die enigste oplossing, wel dan moet ons mense van elders af kry. So Europa het eers het hulle gedink, typies individuele liberalisme, mense is mense, daar is hier regtig verskil nie. So ons gaan kry hulle enige plek. En toe val Afrika hulle binne amper, as sulks met arbeid, want het is wie opgedaag het. En nou vind hulle uit, maar jong, mense is nie mense nie, ons soek eintlik mense wat so bietjie nader in kultuur is as hierdie. En die huidige oplossing vir Wes-Europa ten minste, is hulle suig Oos-Europa leeg, wat arbeid betref. Maar
die armer lande, die Balkanlande en verre Oos-Europese lande wat armer was eers Pole, maar nou raak Pole ryker, so nou is ook nie meer soveel Poolse arbeid beskikbaar nie.
Precies.
Maar nou die arme lande, Servië, Bulgarije, Roemenië, al daai lande.
Precies dit, so hulle probeer van hulle arbeidsprobleme oplos, maar dis 'n baie korttermyn oplossing, want daai lande het dieselfde vrugbaarheidskrisis as die Weste. Hulle het ook nie 3-4 kinders nie, hulle trek op 1.2, 1.3 in Pole ensovoorts. En dit beteken jy gaan 20 jaar hê, dan gaan jy weer arbeidstekort hê. En die enigste langtermyn oplossing is jy moet 'n ekonomie gaan bou waar mense regtig voel is, ek wil graag kinders in hierdie land hê. Ek dink as 'n toekoms hier, ek dink die toekoms gaan beter wees as wat my toekoms is. En tans is die werklikheid van die Weste ongelukkig is daai sentiment het 'n pos gevat onder jong mense in besonder is. Hulle dink hier die toekoms is 'n beter plek nie. Hulle dink die 90's was beter as vandag. En dan moet jy nie verbaas wees dat hulle gaan, maar ek gaan nie 'n kind in die wêreld instuur na 'n wêreld wat Greta Thunberg se siening wat gaan versmoor, wat warm gaan word, wat in oorlog gedompel gaan wees. Daai niks van daai moedig dit aan nie. En dit is hoekom dat so 'n bietjie obsessie gekom met persentasies jaag wat die ekonomie betref, maar ding vergeet is as die ekonomie nie vir mense die vertroue gee om kinders te hê nie, dan slaag hy nie. Dan dit is mos nou die doel uiteindelik is. Ja. Jy wil nie net ryk wees nie, jy wil graag iets hê wat oorbly, ietsie meer en dink dat die toekoms gaan beter wees. En ons sien nie dit tans in Europa nie. Jy sien dit ironies genoeg in Afrika.
Ja.
En dit lei dan daar hierdie verskuiwing toe wat kom vanaf Afrika in besonder. Ons kan nou 'n bietjie oor hom praat. Maar die toekoms is Afrika, wat demografie betref.
Definitief, dis waar al die jong mense is. Ek wil vreeslik graag oor Afrika praat, maar voor Afrika wil ek net nog een vraag vir jou vra oor Amerika. Is Amerika anders as Europa? En nou sien ons Donald Trump wil miljoene mense deporteer uit, wat veral uit Sentraal-Afrika lande afkom. Dit is sommer ook uit Afrika en baie ander plekke, maar veral Sentraal-Amerikaanse lande. Maar dit gaan verseker arbeidstekorte veroorsaak. Ek verstaan hoekom hy die mense wil deporteer. Hulle is onwettig daar, is onwettige immigrante. Maar Amerika het reeds arbeidstekorte. As jy nou 5 tot 10 miljoen onwettige immigrante terugstuur na hulle lande van herkomst, dan gaan jy 'n reuse probleem hê. Jy weet, as daar 'n brug en duie stort in Amerika en daar sterf 10 mense wat op die brug gewerk het, is dit opvallend om te hoor dat hulle was afkomstig van Honduras en Ecuador en Venezuela en Mexico en Guatemala en niemand was Amerikaners gewees nie. En dit gebeur elke keer, jy hoor het oorals, 'n vriend van my in Michigan bou, dis om met my punt af, maar hy bou 'n huis. Hy sê nou besoek hy die bouperseel, waar die bouaannemer, nou hy het om die bouaannemer gewerk, hy besoek die bouperseel, en toe kom hy achter, maar nie een van die 12 mense wat besig is om aan sy huis te bou, is Amerikaanse burgers nie. Nou sê vir die bouaannemer, maar ek het 'n probleem hiermee, ek is regtig ongemaklik hiermee, my eie politiek strook nie hiermee, toe sê hy vir hom, wel, as jy Amerikaners kan vind wat jou huis kan bou, vind hulle, maar ek kan hulle nie vind nie, so die mense in my bouspan is almal immigrante, sommige wettig, sommige onwettig ook daar. Hoe gaan dit uitspeel?
Nee, en ek Amerika is so 'n bietjie beter as Europa, maar nie baie nie.
Hulle het bietjie hoër bevolkingsaanwas.
Hulle het bietjie hoër bevolkingsaanwas tot 'n groot mate, want Amerika het nog 'n baie sterk Christelike, veral die Bybelbel daaronder ensovoort, het nog 'n deel wat sê, jong, maar dit is tog ons werk, maar jy het daai selfde denkwyse wat deurgaan, maar ons moet goed lewe. Wat Amerika getref het so bietjie nou, en Europa tot 'n mate, maar Amerika kwaai, is hulle het hulle demografiese dividend nie goed gebruik nie. Dus demografiese dividend is wanneer jy uitermate groot hoeveelheid mense het wat in jou werkende ouderdom is.
Ja.
Hulle betaal meer belasting en dit dra by tot die staat en dan kan jy daai ekstra belastinggeld, is die idee nou, omvorm in infrastruktuur of iets wat ekonomiese groei aanwakker wat langer termyn volhoubaar is. Nou dis die baby boomers is basies dit. Ja. Dit was hulle so mooi demografiese dividend deur die weste beweeg in kwaai in Amerika. Maar hulle het nie daai gaan gebruik om bevolkingsaanwas aan te wakker of langtermyn ekonomiese groei basies te vestig met groot infrastruktuur. Wel, selfs net beter en ekonomiese infrastruktuur onderliggend nie. Hulle het ook gegaan vir die oplossing wat sê ons gaan ons arbeidstekort aanvul met immigrante.
Ja.
Nou sit hulle met die probleem, maar ek dink hulle gaan hom beter kan aanspreek, want is 'n baie groter land ook. Daar is, Amerika is afhanklik van onwettige arbeid tot 'n groot mate. Baie state se ekonomie hardloop op onwettige arbeid. En nou het jy die politieke wil, wat sê ons gaan hierdie mense deporteer, maar jy sal opleer, daar kom altyd 'n tweede sinnetjie by, wat sê, maar as jy wettig kom, het ons nie 'n probleem nie. En dis hoekom my vermoede is, terwyl daar 'n kwaai ding is met onwettige arbeid uitskakel, gaan daar binnenkort 'n reusagtige, net die ekonomiese magte gaan het noodsaak, 'n reusagtige wettige immigrasieproses begin. Ons het so 'n bietjie van hom gesien al met die vlugtelingstatus in Suid-Afrika.
Ja.
Wat, jy kan sê waarom Trump het gedoen, daar is baie redes, maar een van die redes wat definitief bydra is, Amerika se landbou lobby is so 'n bietjie in 'n krisis. Hulle gemiddelde ouderdom van 'n boer is bo 60,
64 gemiddelde. En daar's 'n miljoen boere in Amerika, né?
Precies dit.
64 jaar oud. Dis, hier is, en landbouwbedrijf is enorm in Amerika. Nee? Dit is die,
dit is die,
ek, dit is die grootste landbouwbedrijf in die wereld.
Ek denk hulle het, ja, wat we verbouw in hektaar is by verre.
Ja.
En dit sê, die boere gaan aftree.
Mm.
En hulle het niemand wat die plase kom oorneem realisties nie. Mm. En nou soek hulle, waar gaan ons iemand kry wat die plase kom doen? Mm. En hulle wil nie graag, dit is maar cynisch, maar hulle wil nie voedselsekerheid in die hand van onwettige immigrante sit nie. So hulle sal wettige immigrante, maar hulle toe nou gaan identificeer, maar hier is een kultuur met een landbouwkultuur, wat boerdery verstaan en wat hard kan werk, aan die suidepunt van Afrika. En as ons daar vanaf net so paar ouens kan inkry, en dit is een van die redes, dit is nie al rede nie, maar dat is definitief een van die redes is, as ons hierdie ouens kan in die landbouw inkry en ons vir onsself nog 20 jaar koop.
Ja. Ja, want 100.000 Afrikaners koop hulle vir hulle self nog 20 jaar in die landbouwbedrijf in Amerika.
Precies dit.
So, hulle, as reeds 10.000 of wat werk daar op plaas.
Ek denk, dit is al amper meer.
Dit is waarschijnlijk ook meer. Ja, dit is waarschijnlijk zelf.
So, daai Amerika gaan in die selfde krisis in hardloop. Hulle aanwas is nog hoër as Europa's. En Europa's dan het in die hek geduik, totaal en al. Maar die weste gaan moet die groot probleem oplos is, hoe bou ons die ekonomie waarin jong mense wil kinders hê, of hoe bou ons een land waarin jong mense dink, jong, ek wil graag kinders hê. En die oplossing is, stap 1 is, jy moet een christelike land bou, want het automatisch gebeur, maar as jy nie dit het nie, as jy sekulêre land het, dan is dit een baie moeilike situasie. So, hoe kry jy dit reg, dat kinders as positief ervaar word, nie as negatief nie. As die hele beweging in Amerika al, wat kinders as geweldig negatief beskou, en in Europa self is wat sê, joh, nee. En solang as jy dit in die publieke diskoers het, en gaan kyk maar, hoe Hollywood kinders beskryf, hoe stories kinders beskryf, dis altyd negatief omtrent.
Vooral groot gesinne, die oomblik as jy 3 kinders of meer het, is het baie achterlik.
Dis altyd landlik, christelik, bykie fundamentalisties, bykie dom, eindelijk, hoekom het jy 3 kinders, en dan jou hoofkarakters is kinderloos en trots daarop, en eindelijk baie gelukkig kinderloos, wat ons weet, dis nie,
baie suksesvol, word altyd vreselik ekonomies suksesvol uitgeweeld.
So, die kultuur in Amerika, weens die kunste, het al en kinders is irritatie in die stories ook altyd. Jy sal nooit sien dat iemand opdag by partijkie met een nieuwe babiekie en het vir hulle goeie partijkie is nie. Dat is altyd, die kind gaan een krisis wees, ergens hier loop van die hand. Nou dit is, die kinders is geneig om op verkeerde tye op te gooi enzovoort, maar dit is nie naast by so groot krisis nie. Jy kan nog steeds socialiseer, jy kan alles anders doen en solank as wat daai die beeld is wat jy stuur in die weste in, dan moet jy nie verbaas wees as mense kyk na hierdie stories en gaan jy die laaste ding wat ek wil doen as 'n kind hê nie. Want daar word nie die ander kant wat is, hoe ongelooflik vervullend het is, hoe wonderlik het is, om jou kinders te sien groot word, en hulle te sien slag. Daai deel word net so bykie op Fox amper hanteer. Die rest van Amerika beskou kinders as 'n las op jou, en uiteindelik iets waarvan af jy so bykie ontsnap in naweek. Nou dit is waar, mense soek in naweek weg van jou kinders af elke naam dan, is nie te vreemd nie. Maar amper allemaal wie ek ken wat met kinders, mis hulle verskrikkelijk in hy tyd wat hulle weg is. En dis die story wat nie vertel word in die weste tans nie. Is, ja, dit is uitputtend en ja, dit is drainerend, maar dit is iets wat allemaal wat deur die ervaring is vir jou sê, ek in 'n hartklopweesel doen. En dis eintlik, dis so bykie die kultuur selfmoord wat die weste begin pleeg het, is ons het wegbeweeg van die onderbou, die judo-christelike onderbou wat sê, kinders is 'n roeping en 'n plig en dit is die eintlike groot taak wat jy het. En ons het beweeg na, maar ons moet die ekonomie laat groei, ons moet vir ander ouers waarde skep, ons moet bykie ryker word en goed aftree, en dan uiteindelik eindig jy kinderloos 65 in Mallorca, en jy wonder waarom jy ongelukkig is.
Ja, absoluut, en sulke mense ken ek was onlangs op die Ibiza-eiland, die Spaanse eiland, en die hele eiland is vol Nederlanders en Britte, wat allemaal daar blijf, wat allemaal aan daar die profiel voldoen, hulle is allemaal 60-plussers, wat daar lekker kom aftree het op Ibiza, en allemaal lekker my baie eensaam.
Dit is die eensaamheids pandemie in Europa ook, maar dit is heel ander.
Ja. Ons praat oor Afrika, want Afrika is die plek wat bevolkingsontploffing nog beleef. Die grootste dele van Afrika beleef dit redelijk intens in sommige lande. In Centraal-Afrika is eindelijk verstommend om na die cijfers te kyk. Nou, waar jy in lande soos die DRK en Nigeria en so aan, van die lande se bevolking hier op pad is. Tanzanië, denk ek, is ook van die hoogste, is reusagtig.
Dit is, ja.
Wat drijf dit?
dit is nog baie ander stel waardes. En vrouwens is nog nie naaste by so, wel, dit is hard om te sê, vrouwens is nog nie op gelijke status in baie van die lande nie. En dit beteken, vrouwse plek is nog in die huis bezig om kinders te nou, daar is ook, daar is geweldig gevrugbaar. Van die lande is 5.8 kinders, Somalië denk ek is 5.5 kinders per vrou. Dit is so bykie islam element en so voort, saam met net nie net nie die besef van moderne mediese wetenskap nie, wat hard klink, maar in die verlede is daar is geweldig baie kinders onder 5 dood. Mm. En dit beteken mense het meer kinders moes hê om te eindig by 2 of 3 wat het tot volwassenheid maak. Mm. Kindersiektes en sovoorts was 'n groot probleem vir die mensdom die laaste 300, 400 jaar. Dit is intussen regtig wesentlik aangespreek, maar die denke rondom vrugbaarheid, veral in Afrika, is nog nie lekker. Daar nie saam met die ekonomiese groei wat outomatiese verlangsaming bied nie. Ons kan dit sien in Suid-Afrika se vrugbaarheid, soos wat die middelklas groei, neem dit af.
Ja.
Ons is een van die ouer lande in Afrika. Die res van Afrika is baie jonk. Nou, wat dit prakties beteken is, vir Afrika is daar 'n enorme demografiese dividend op pad.
Mm.
Dit is uitsonderlik aanloklik vir internasionale beleggers. Dit beteken jy gaan, as jy bietjie ekonomiese groei hier aan die gang kry, gaan jy sit met die volgende 20 na 30 jaar 'n geweldige groep mense van werkende ouderdom, wat arbeid kan verskaf, maar wat ook gaan verbruik. En dit beteken vir die wêreld, as jy kyk na waar ekonomiese groei lê, die alles lê in Afrika opgesluit. Dit is waartoe ons gaan.
Ja, verlede jaar was meer as die helfte van die, ek het 'n lys gesien van 20, die 20 vinniggroeiendste ekonomieë in die wêreld was iets soos 12 of 14 van hulle
was
in Afrika gewees. Hulle verstom dit nou, as Afrika lande wat se ekonomieë met elke jaar met 7, 8, 9% groei.
Presies dit. So dit sê, moenie verbaas as die wêreld se fokus gaan toenemend na Afrika toe skuif. Mm. Ongelukkig is Afrika nie besig om te slaag in die demografiese dividend uitbuit nie. Hulle is eerder besig om onderling te beklei. Is 'n weens 'n wye reeks faktore, maar primêr is dit daar soveel interland konflik weens die grense dat jy sit die hele tyd met wie eet. Dit is wat Afrika tot 'n groot mate aan die gang mee is. Suid-Afrika wel gaan nie uitgesluit word van hierdie geleentheid nie. Ek dink ons moet nie blind staar vir Suid-Afrika bly die sleutel in Afrika aan. Beleggers sal vir jou sê die Afrika bied vir my 14-15% groei, maar daar is niks. Daar is niks. Ek moet letterlik begin met stofpaaie bou. Dit is die vlak van ding. So, Suid-Afrika bied vir my, hopelik, kan 5-6% groei, maar ek kry al die infrastruktuur by. So, dit is vir my baie meer lonend om eintlik in Suid-Afrika in te gaan, en dan te baat by Afrika se ekonomiese groei.
Ja.
Ongelukkig is Suid-Afrika vasbeslote om dit nie te doen nie.
Ja.
Soos wat ons kan sien deur die ANC, maar vir, as jy demografies kyk, Suid-Afrika kan kies om nie hierdie aand deel te neem nie, maar onafwendbaar in die volgende 30, 40 jaar gaan Afrika 'n geweldige groot ekonomiese blok word.
Ja.
Dit kan nie anders nie. Die wêreldse werkersklas gaan wel 40% van die wêreldse bevolking teen 2100 gaan in Afrika wees. So jy gaan 'n enorme opgang maak. Die uitdaging vir Afrika gaan wees, kan jy hierdie demografiese dividend, hierdie groep mense wat in die werk en ouderdom gaan, kan jy hulle belasting doeltreffend gebruik om seker te maak dat jy nie weer die hobbel en dan die niks tref nie, en dat jy 'n verstandhoudende en volhoubare ekonomie kan bou. Van die lande is besig om dit reg te kry. Mauritius doen eintlik baie goed.
Ek wil nou vir jou vra, watter lande dink jy in Afrika staan
toe? Rwanda doen baie goed, ensovoorts. Maar en hulle, die belangrike deel is, hulle het so bietjie uitgefigure, ons kan nie westers word nie. Ons moet ons eie waardes handhaaf, maar ons kan die ekonomiese lesse wat die weste ons geleer het, kan ons begin toepas. Hulle probleem is dat hulle begin van 'n baie lae basis af. Dit is baie moeilik. Hulle is besig om te slaag. Ek dink Suid-Afrika is nog so bietjie arrogant internasionaal, wat dink ons is die enigste beleggingsplek, en ons is nog die beste een. As ons teen ons huidige koers aangaan vir seker so 10 jaar, gaan ons nog by verre die beste infrastruktuur hê, en dan gaan plekke soos Rwanda, Ethiopië, Marokko verby ons wees. En dan gaan hulle verby ons wees met 'n bevolking wat beter profiel het wat werk en ouderdom betref, en dan gaan beleggers net verby beweeg, wat hulle klaar begin doen in Suid-Afrika. So Afrika maak my baie opgewonde, en dit vir ons as Afrikaners sit ons in 'n baie unieke posisie. Ons is die westerse groep met die hoogste vrugbaarheid nog.
Ja.
Ons handhaaf nog naby aan 2 kinders per vrou. En dit impliseer, ons sit eintlik op 'n goudmyn, en ek dink nie ons besef dit lekker nie. Is ons sit op die volgende 100 jaar se ekonomie. Ons weet hoe werk dit. Ons ken Afrika.
Daar is nie 'n ander westerse volk wat Afrika so goed verstaan soos die Afrikaner nie.
Daar is nie.
Die Engelse miskien in die verlede het op 'n stadium, of die Franse, maar hulle doen nie meer nie.
Nee, hulle het, en selfs daar het hulle dit nie verstaan nie. Hulle het maar verdruk. Dit is hulle
gedomineer nie.
Hulle het verstaan, hoe kan jy Afrika wen as jy beter geweer het? Ons het weens ons geskiedenis, en jy kan die voortrekkers gaan kyk, is ja, ons het beklei, maar ons het baie meer samewerkings oor inkomste gesluit. En dit beteken, ons verstaan hoe jy in vrede kan saamwerk met Afrika. Ons het dit nog nie altyd gedoen nie, maar ons weet, hoe kan jy Hoe kan jy hierdie kulturele verskille omskakel in ekonomiese welvaart in kort vir almal? Dit is die belangrike deel. Wat beteken ons is ideaal, ons is van Wyklouse brug perfek nou en ons tyd het aangebreek as jy sit op 'n ekonomiese vuurpyl wat gaan opstyg of jy wil of nie, die demografie bepaal of Afrika wil of nie, hulle gaan opstyg. Dis die enigste plek waar daar nog werkersklas of werkende ouderdom mense is. Terselfdertyd sit jy met die weste wat desperaat gaan soek na ekonomiese groei ergens, want hulle eie ekonomie gaan moet krimp om hulle bevolking aan te spreek. Ek dink mense mis dit soms is, Europa gaan met ergens in 'n resessie gaan om by hulle arbeidsmark uit te kom. Hulle kan nie andersins nie. En dit beteken, as ons net 'n bietjie slimmer is, en met ons bedoel ek die ANC, kan ons hierdie geleentheid omskakel in enorme welvaart vir Suid-Afrika. Die ANC gaan dit nie doen nie. Dink ons moet vrede maak daarmee. Maar Afrikaners kan nog in daai spasie inbeweeg. Dit beteken vestig, verstaan Afrika, maar word die brug in Afrika in vir die buiteland.
Is al Afrikaners in elke Afrika land? Is baie individueel, dis 'n ingenieur wat sal gaan werk vir mynmaatskappy in Nigerië of in 'n landbouprojek in Zambië werk of wat ook al. Jy kom dan Kenia waar ek was en dan is daar Afrikaners wat daar in Nairobi besig is om sake te doen. Is baie individueel. Maar Afrikaners het eintlik 'n goue geleentheid. So jy sê Afrikaners moet eerder in Suid-Afrika bly en van uit Suid-Afrika in Afrika sake doen of vlugtelingstatus opneem in Amerika.
Wel, dit hang af. Ek gaan nou nie as jy wil vlugtelingstatus opneem, maar as jy hier bly en jy kan dit regkry om Europa en Amerika se ekonomie in Afrika in te kanaliseer, wat eintlik is wat die behoefte tans is. Ons weet Amerikaners wil opdaag, maar ons weet nie hoe om ons sien hierdie ekonomiese geleentheid, maar ons weet nie hoe om dit uit te buit nie. Hoe kan ons welvaart skep hierdeur? En Afrikaners is redelik goed met, daai ou is hy skelm en hy gaan skelm bly, jy kan nie met daai ambtenaar werk nie. Hierdie is 'n goeie ambtenaar, ons weet nou wie's die, ons ken net die eenvoudige ding is, ons weet dat daar verskillende stamme in Suid-Afrika is. Meeste Europeërs dink nie eers so nie, hulle dink daar swart mense. Dis dit. Jy verstaan ook dat jong stampolitiek is 'n ding. Jy gaan moet seker maak. So daai geleentheid kom oor ons pad. Ons moet wel altyd 'n sterretjie bysit. Die ander mense wat ook hierdie geleentheid 100% raak sien is jou Arabiese wêreld. Veral jou Oman, Qatar. Hulle is ook bewus van waar die groei vandaan gaan kom. En China kom met 'n bietjie ander inslag in. China sien ook, hulle sien Afrika vir die hulpbronne. Hulle sien nie noodwendig die demografiese dividend lekker nie.
Maar in die golflande is daar groot beleggings. Veral in Oos-Afrika het hulle in beweeg in partylande en hulle speel 'n rol. So jy is heeltemal
presies dit. So dis nie, ons hoef nie alleen, moenie waar nie, maar daar is meer as genoeg geleenthede.
Maar daar is klaar soveel Suid-Afrikaanse maatskappye wat eintlik dit al vir ons bewys het, jy weet. En wat die Afrikaners nomineer word, ek dink ons moet net so Shoprite Checkers verstaan. Een van die Suid-Afrikaanse maatskappye is seker die suksesvolste sake doen in Afrika. En kleinhandel, jy moet mense verstaan om kleinhandel te laat werk. Nee, dis die enigste manier hoe kleinhandel werk is, jy moet bevolkings verstaan, jy moet weet hoe om vir te bied. En in Suid-Afrika doen dit. En dit is Afrikaners wat dit doen, wat maar hier deur Afrika, as jy hoor van mense wat hier deur Afrika reis en sê hulle jong, jy kom hier deur Afrika, dan kry jy 'n Suid-Afrikaanse supermark waar jy weet wat jy kan koop.
Ja, nou, presies dit. Shoprite en so voort, soos dis agtig MTN, al daai is wat ingegaan
het. MTN doen dit, van ons banke doen dit al reeds goed, versekeringsmaatskappye doen dit.
Presies dit. So dit is die so wat op die wêreld bevolking gebeur is. Europa is dalk tans beter, maar daar is geweldige demografiese probleme op pad. Ek kan nie sien hoe daai ekonomie die volgende 50 en ons praat demografie is 50-100 jaar projeksies. In die volgende 50 jaar gaan Europa enorme arbeidstekorte tref. Hulle is klaar daar en dit is die begin. As jy oortjies van die seekoei, dit raak net al hoe groter, ouer wordende bevolking. Amerika is bietjie meer voor, maar ek dink hulle gaan onafwendbare immigrasieprogram moet oopgooi vir wettige immigrante om arbeidstekorte te probeer aanvul, maar ook daai ekonomie gaan, hy kan nie regtig vinniger as 1% groei nie, want die bevolking groei nie vinniger as dit nie. Wat oorbly is die ooste, maar die ooste is vir ons 'n baie vreemde plek en die ooste is redelik standhoudend tussen Indië en China. Gaan hulle min of meer dieselfde aandeel van die wêreldbevolking handhaaf as wat hulle tans het en dieselfde invloed ekonomies. So jy moet aanvaar China het kwaai opgestyg, hy gaan nog 'n bietjie, maar ek dink hulle is naby aan wat hulle kan doen. China se vrugbaarheid is ook 1 kind per vrou en hulle gaan dan oor so 40-50 jaar dieselfde probleem as Europa tref. Dood eenvoudig, hulle het nou 'n middelklas wat ryk geword het, maar ook nie 'n kinderkultuur nie. En dan bly Afrika as hierdie enorme geleentheid wat wag om op te styg. En as ons net so bietjie kan vashou, dan gaan, ek is oortuig van oor 30-40 jaar gaan Afrika 'n fantastiese plek wees. As ons net kan vashou en ontslaa raak van die ja, die amper kortsigtige politiek van die maag. As jy so 'n bietjie daai kan laat gaan, dit gaan wel sodat grense dalk moet hertrek word dat jy daai kan los, dan is Afrika gaan op 'n wonderlike plek wees oor 30, 40 jaar. Maar dis hoe die, okay, dis hoe demografie werk. In die volgende 5 jaar gaan Suid-Afrika nog bietjie, ek dink volgende 2, 3 jaar ten minste gaan dit nog bietjie wild gaan.
Ja.
Maar as jy kan vasbyt, dink ek nie. En ja, die ander belangrike deel is ek voorsien, maar dis 'n baie Hail Mary voorspelling, maar ek voorsien dat Europa of gaan totaal wel, kom ons sê Europa gaan terugkeer na geloof toe.
Ja.
Die vraag is watter geloof.
Ja.
Gaan of Islam gaan gaan baie meer prominent raak. My vermoede is ek dink moenie die Christendom weggooi in Europa nie, veral nie onder jonger mense nie. Daar is 'n behoefte aan die leë dop wêreld en hulle het gesien wat word van materialisme en hulle kan sien hoe dit nie werk nie. Dit is nie in die volgende 5 of 10 jaar nie. Maar jy gaan moet terugbeweeg soontoe net weens die feit dat jy met jou aanwas reg kry op 'n manier en dis die een manier wat jy dit gaan doen. Dit is 'n ander siening oor kinders ensovoorts in die weste gaan sien want lande plof tot 'n mate in weens bevolkingstekort, maar nooit volledig nie. Daar's altyd 'n mense wat gaan wow en daar's altyd mense wat nog dink, "Jes, maar ek wil meer kinders hê." Ja. En dit sneeubal dan. So dit gaan sleg gaan. Ek voorsien dat dis nie Europa se eeu nie. Maar daar sal sekerlik 'n draaipunt wees.
Daar sal in Europa gaan dalk anders lyk, maar hy sal nog bestaan. Die Afrikaner, hoe gaan ons demografie uitspeel?
Ons is besig om ouer te word. Terselfdertyd sien ons dat daar is 'n lig in vrugbaarheid nog steeds. So Afrikaners is 'n ouer wordende bevolking. Ons is regtig ideaal geposisioneer. Ons is ouer wordende, hoogs vaardige bevolking nou in 'n land wat op ekonomiese vuurpyl sit en ons sien eintlik sulke klein kort groenlote van vrugbaarheid wat weer lig wat ironies genoeg sin maak. Is al wat met ons gebeur het is die gemiddelde ouderdom van 'n Afrikaner vrou se eerste kind het geskuif van 23 na 32.
Sjoe.
En al hoekom dit gebeur het is want vrouens het begin opleiding meer ontvang en begin werk meer. Want jy moet, jy het nie meer opsies regtig nie. En wanneer Afrikaner vrouens wel kinders begin kry, probeer hulle 2 of 3 soveel as moontlik, want ons is nog 'n diep Christelike bevolking. So kinders is nie 'n negatiewe ervaring by ons nie. Jy wil nog steeds dit doen, maar die biologie is nie aan jou kant nie. As jy op 32 begin, dan is jy beperk tot 2 of 3 op die meeste, net weens die menslike biologie. En dit sê ons, ek vermoed ons gaan so stoetjies sien, ek dink nie ons gaan 'n bevolkingsontploffing beleef nie, maar ons gaan ook nie 'n bevolkingsinploffing weens vrugbaarheid beleef nie. Ons gaan hom net handhaaf min of meer.
En ons sal nog daar wees.
Ons gaan oor 100 jaar gaan ons steeds my vermoede tussen 2.5 en 2.7 miljoen. Dalk sou wel in Suid-Afrika wees. As jy wêreldwyd kyk, is dit so 3 na 3.2 miljoen Afrikaners wat bestaan. Ons gaan min of meer ons daai bevolking handhaaf. So vir ons beteken dit die vraag na Afrikaanse skool, Afrikaanse alles ensovoorts gaan dieselfde bly, dalk selfs 'n bietjie vermeerder. Terwyl die aanbod vanaf die staat se kant ensovoorts dramaties daal. So 'n ryp area is privaat Afrikaanse dienste of privaat Afrikaner dienste is iets wat soos vir die staat verval toenemend meer en meer nodig gaan wees.
Baie baie interessant. Dankie Connie. Is daar nog iets wat jy wil byvoeg oor hierdie tendense in die wêreld? Die punt is maar demografiese veranderinge gaan die wêreld verander die volgende paar jaar.
Demografie is lotsbepalend. En demografiese probleme het eintlik net demografiese oplossings.
Ja.
Niks anders sorteer dit regtig langtermyn uit nie.
Baie dankie. Vriende, dit bring ons aan die einde van hierdie week se episode. Ek hoop julle het dit geniet. Lewer gerus kommentaar, ons hoor graag wat dink julle hiervan en onthou om in te teken op ons kanaal hier by Marula Media. Ons gesels weer volgende week. Totsiens.